Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun chorshanba, 27-yanvar, Toshkentda soat kechki 7. Xayrli oqshom, jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Aliyev hamkasb xabarlar oqimini kuzatyapti. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda.
Bosh vazir Shavkat Mirziyoyev boshchiligidagi O'zbekiston hukumati bugun iste'foga chiqdi. AQShning Guantanamo qamoqxonasidan ozod qilingan O'zbekiston fuqarosi Shveytsariyaga ko'chirildi. Polshada Svensson konsentratsion lageri ozod qilinganining 65 yilligi nishonlanmoqda.
Bu va boshqa xabarlar tafsilot bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Toshkentda qator ko'cha va massivlar nomi o'zgartirildi. Yaxshilikka deyishyapti odamlar.
Eskovardani o'rniga xrizantema qo'ygan. Xrizantemani kim biladi? U yapon guli.
Toshkent shahrida 4 yashar Mahmudjon AIDS kasalligidan olamdan o'tdi.
4-chi infeksionni bansiz yotganda yuqtirilgan. Tan olgan doktorlarimiz
Uchta jurnalist Alisher Soyevning qotili deb aytilayotgan shaxs ustidan navbatdagi sud jarayoni bo'lib o'tdi. Fransiya parlamenti komissiyasi parlamentga musulmonlarga niqob taqib yurishni taqiqlashni tavsiya qildi. Ozodlikni erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Hozir 15 yoshdan 60 yoshgacha qiz deysizmi, ayol o'z hammasi yuribdi mana, iloji yo'q.
Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi va yangi xabarlar bilan Avazbek tanishtiradi. Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bosh vazir Shavkat Mirziyoyev boshchiligidagi O'zbekiston hukumati bugun iste'foga chiqdi. Bu haqda Oliy Majlisning quyi palatasi raisi Dilorom Toshmuhammedova ma'lum qildi. O'zbekiston konstitutsiyasiga muvofiq yangi tarkibdagi parlament o'z ishini boshlagach amaldagi hukumat iste'foga chiqishi shart. Endilikda yangi hukumat tarkibi parlament tasdig'idan o'tkunga qadar vazirlar o'z lavozimlarini davom ettiradilar. O'zbekiston yangi hukumatining qachon e'lon qilinishi hozircha aniq emas, biroq tahlilchilar fikricha yangi hukumat tarkibida sezilarli o'zgarishlar bo'lmaydi. So'nggi xabarlarga ko'ra, mamlakat prezidenti Islom Karimov bosh vazir lavozimiga amaldagi hukumat raisi Shavkat Mirziyoyev nomzodini taqdim qilgan. AQShning Guantanamo qamoqxonasidan ozod qilingan O'zbekiston fuqarosi Shveytsariyaga ko'chirildi. Bu haqda Reuters axborot agentligi AQSh Adliya vazirligiga tayanib xabar tarqatdi. Hozircha Shveytsariyaga ko'chirilgan o'zbekistonlikning ismi oshkor qilinmadi. Bundan bir oy muqaddam Shveytsariya adliya vaziri o'z hukumati o'zbek mahbusiga boshpana berishi va ish bilan ta'minlashini ma'lum qilgan edi. AQSh rasmiylari 2006-yilda bergan ma'lumotga ko'ra, Guantanamoda jami 6 nafar o'zbek saqlangan. 2009-yilning oktyabr oyida Irlandiya hukumati Guantanamoda saqlanayotgan 2 o'zbek mahbusiga boshpana bergan edi. 26 yanvar kuni Toshkentda Oliy Majlis Senatining 1-chi majlisi bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ham ishtirok etdi. O'zA axborot agentligining xabar qilishicha, O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Absalomov majlisni ochib, Oliy Majlis Senatini shakllantirish yakunlari to'g'risida axborot bergan va saylangan senatorlarni tabriklagan. Ushbu majlisdan nutq so'zlagan prezident Islom Karimov senatorlarni yangi lavozim bilan tabriklab, ularning sidqidildan xizmat qilishiga katta ishonch bildirgan. Karimov o'z chiqishida shuningdek senat faoliyatida yo'l qo'yilgan ayrim kamchiliklar, e'tibordan chetda qolgan masalalar, uning oldida turgan eng muhim vazifalarga ham to'xtalib o'tgan. O'z nutqi yakunida O'zbekiston prezidenti Oliy Majlis Senatining reglamenti to'g'risidagi qonun 4-chi moddasiga binoan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senat raisi va uning o'rinbosarlari lavozimlariga nomzodlarni taqdim etgan. Senat a'zolari yashirin ovoz berish yo'li bilan Senat raisi lavozimiga Ilgizar Sabirovni, rais o'rinbosarlari edi Mavjud Rajabova va Musa Erniyazovni sayladilar, deyiladi O'zA agentligi xabarida. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Germaniya kansleri Angela Merkel bugun Berlinda Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay bilan muzokaralar o'tkazdi. Uchrashuvdan so'ng bo'lib o'tgan matbuot anjumanida gapirgan Angela Merkel nemis qo'shinlarini Afg'onistonga olib chiqish borasida aniq muddat belgilash katta xato bo'lishi va bunday harakat Tolibonni zo'ravonliklarga undashi mumkinligini ta'kidladi.
Trotzdem fände ich es falsch, wenn wir jetzt ein konkretes Abzugsdatum nennen.
Fikrimcha, askarlarni chiqarish borasida aniq muddat belgilash xato bo'ladi. Bu esa biz voqealar rivojini oldindan aytib bera olmaymiz hamda bunday harakatlar bilan Talibonga hujumlar uyushtirish uchun imkoniyat berishni istamaymiz, dedi Berlinda Germaniya kansleri. Seshanba kuni Angela Merkel o'z hukumati Afg'onistonga qo'shimcha 500 harbiy yuborishga qaror qilganini e'lon qildi. Bundan tashqari Merkel xonim Germaniya kelasi 3 yil ichida Afg'onistonga ko'rsatilayotgan yordam ko'lamini 430 million yevroga yetkazishini ma'lum qildi. Germaniyadan so'ng Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay Buyuk Britaniyaga yo'l oladi. 28 yanvar kuni Londonda Afg'oniston masalasiga bag'ishlab yirik xalqaro anjuman o'z ishini boshlaydi. Qozog'iston hukumati NATOga Afg'onistondagi xalqaro kuchlarga mo'ljallangan yuklarni mamlakat hududi orqali tranzit qilishga rasman ruxsat berdi. NATO bosh kotibi Andris Fog Rasmussen Rossiya, Qozog'iston va O'zbekiston orqali o'tuvchi yangi tranzit yo'lining shu paytgacha Pokiston orqali amalga oshirilayotgan tranzit yo'nalishiga muqobil ekanini ta'kidladi. Ma'lumki, so'nggi paytda xalqaro kuchlarning Pokistondan Afg'onistonga tashilayotgan yuklari Pokiston hududida bir necha bor jangarilar hujumiga uchradi. NATOga a'zo ayrim davlatlar shu paytgacha Rossiya va Markaziy Osiyo davlatlari orqali o'z yuklarini Afg'onistonga tranzit qilayotgan bo'lsa-da, ittifoq sifatida NATOning Qozog'iston hududlari orqali o'z yuklarini tranzit qilish haqqi yo'q edi. Qozog'istonning harbiy blokka bunday ruxsat berganiga oid xabar NATO yuqori darajali qo'mondonlarining bugungi Bryussel yig'inida e'lon qilindi. Polshada Osvensum konsentratsion lageri ozod qilinganining 65 yiligi nishonlanmoqda. Sobiq Sovet Ittifoqi qo'shinlari 1945-yilning 47 yanvar kuni Osvensum lagerini nemis qo'shinlaridan ozod qilgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, urush yillari davomida faoliyat yuritgan ushbu lagerda 1.5 million fuqaro, asosan yahudiylar, nemis qo'shinlari tomonidan o'ldirilgan. Ushbu sanaga bag'ishlab Osvensumda xotira tadbirlari o'tkazilmoqda va ushbu tadbirda Isroil bosh vaziri Netanyahu va Polsha hukumat yetakchilarining qatnashishi kutilmoqda. Sariq dengizda Shimoliy Koreya qo'shinlarining havoga o'q uzishiga javoban Janubiy Koreya dengiz qo'shinlari ham ogohlantiruv o'q uzdi. Xabarlarga ko'ra, ushbu voqea ikki davlat chegarasidagi bahsli hududda ro'y bergan. Shimoliy Koreya mazkur hududda harbiy mashqlar o'tkazilayotgani va raketa sinovlari davom ettirilishi xususida ogohlantirdi. Janubiy Koreya mudofaa vaziri matbuot vakili rasmiy Pxenyanni mintaqadagi vaziyatni keskinlashtirayotganlikda aybladi. Shimoliy Koreyaning bu kabi noqonuniy harakatlari natijasida mintaqadagi vaziyat keskinlashmoqda va biz bundan jiddiy xavotirdamiz. Biz ulardan bu kabi noqonuniy harakatlarni zudlik bilan to'xtatishga chaqiramiz, dedi Janubiy Koreya Mudofaa vazirligi matbuot vakili.
So'nggi yangiliklar edi. Uni Avazbek Aliyev o'qidi. Hurmatli tinglovchi, endi shu sizlar bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni bir eslatib qo'ysam. Toshkentda qator ko'cha va massivlar nomi o'zgartirildi. Toshkent shahrida 4 yashar Mahmudjon OIDS kasalligidan olamdan o'tdi. O'shda jurnalist Alisher Soyevning qotili deb aytilayotgan shaxs ustidan navbatdagi sud jarayoni bo'lib o'tdi. Fransiya parlamenti komissiyasi parlamentga muslimalarga niqob taqib yurishni taqiqlashni tavsiya qildi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmati shuningdek dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlar ham o'rin olgan.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Eshitirishimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan olingan lavhalar bilan davom etamiz. Toshkent shahar hokimiyati huzuridagi toponimika komissiyasi shahardagi qator ko'cha va massivlar nomlarini o'zgartirdi. Toponimika komissiyasi qarori bilan ba'zi tarixiy nomlar haqli ravishda qayta tiklanishi bilan bir qatorda ba'zi ko'chalarga chiroyli poetik nomlar ham berildi. Lekin komissiya qarorining munozarali jihatlari ham bor. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Eski sarikollik Baxtiyor bugun juda erta turdi. Besharqdagi do'stinikiga nahorga osga borishi kerak. Mashinasida yo'l-yo'lakay Tuzelga o'tib, kecha oqshom kelishib olganiday to'yga birga borish uchun otasini oldi. Ohanraboga yetganida mashinasi yurmay qo'ydi. Benzini tugabdi. Baxtiyor Qozi Tarnovdan bir paqir benzin topib kelib, Besharqqa yetgunicha osh tugab, qozonni yuvib qo'yishibdi. Keltirganimiz to'qima informatsiyani O'zbekiston xalq shoiri Toshkentning Olmazor mahallasida tug'ilgan Shukrullo domla tushundi. Lekin toshkentliklarning yangi avlodi bu informatsiyani tushunishi darjumon. Besharig'i qayerda-yu, Qozi Tarnovi qayerda? Hazil informatsiyamizning toshkentliklar yangi avlodi tushunadigan varianti budur. Bextirov ko'chasida yashaydigan Baxti bugun juda erta turdi. Sholixov ko'chasida yashaydigan do'stinikiga nahorga oshga borish kerak. Mashinasida yo'l-yo'lakay u G'alabaning 40 yilligi massiviga o'tib, kecha oqshom kelishib olganiday to'yga birga borish uchun otasini oldi. Строительная ko'chasiga yetganida mashinasi yurmay qo'ydi. Benzini tugabdi. Baxti Azam Xo'jayev ko'chasidan bir paqir benzin topib kelib, Sholixov ko'chasiga yetgunicha osh tugab, qozonni yuvib qo'yishibdi. Gazeta UZ saytining xabar qilishicha, Toshkent shahar hokimiyati huzuridagi toponimika komissiyasi shahardagi qator ko'cha va massivlar nomlarini o'zgartirdi. Hozir informatsiyamizning birinchi variantida o'sha o'zgartirilgan nomlar keltirildi. Toshkentning jonli tarixi, yoshi 1.90 ga chiqqan Shukrullo domla ko'cha nomlari o'zgartirilganidan xursand bo'ldi. To'g'ri ish qilishibdi dedi domla.
Albatta to'g'ri. Albatta. Masalan, Moskvadagi nomlar bor-ku, eski nomlar. Tarixiy nomlar bor. G'irt o'rischa. Eshitganingizda o'rischa hayoti ko'zingiz oldiga keladi. Shuning uchun eski nomlarni saqlash o'sha o'zbekning qadimgi hayotini yodingizga soptiradi. Bu juda muhim. Masalan, bizani ko'chani eski o'rda derdi. G'afir G'ulom tug'ilgan ko'chani qo'rg'on tegi derdi. Endi shunda o'ylaysizki, xo'sh, qo'rg'on tegi bir vaqtda qo'rg'on bo'lgan ekanmi? Buni hozir bir sababi bo'lsa kerak. Nega bizani mahallani eski o'rda degan? Albatta o'rda bo'lganmi? Deb yoshini kutishmagan. Endi shuni olib tashlab, eski o'rdani o'rniga xrizantema qo'ygan. Xrizantemani kim biladi? U yapon guli. Ishqilib sovet davrida og'izga kelgan nomni o'zgartirish turgan. Qadimgi vaqtda har bir ko'cha, masalan, Murkon deydi, Degriz deydi. Bular hammasi o'shatdagi odamlarning hayotidan kelib chiqib qo'yilgan edi. Ma'no bor edi. Mana endi qaytadan o'sha nomlar tiklangan bo'lsa, buni tabriklash kerak.
Shukrullo domla edi. Toponimika komissiyasi qarori bilan ba'zi tarixiy nomlar haqli ravishda qayta tiklanishi bilan bir qatorda ba'zi ko'chalarga chiroyli, poetik nomlar ham berilibdi. Masalan, Shayxon Tohur tumanidagi bitta ko'chani Sog'inch deb nomlashibdi. Toshkentda Intizor ko'chasi ham bor. Yaxshida. Ko'cha nomi ko'plab mamlakatlarda, jumladan O'zbekistonda ham u yoki bu arbobning xotirasini abadiylashtirish vositasidir. Mana shu masalaga kelganda toponimika komissiyasi kechagi qarorining ba'zi jihatlari bahs talabdir. Yunusobod tumanida Tesha Zohidov ko'chasi bo'lar edi. Kechagi qaror bilan bu ko'cha Yunus otaga aylantirilibdi. Akademik Tesha Zohidov O'zbekiston shaxs huquqlarini himoya qilish tashkiloti rahbari Marat Zohidovning otasi edi. Akademik Zohidovning o'zbek ilm faniga, xususan o'zbek tili rivojiga qo'shgan hissasi katta. O'zbekcha zoologik atamalari yaratish ustida uzoq yillar mehnat qilgan dadam, dedi Marat Zohidov.
Natijada 7 tomlik O'zbekiston zoologiyasining ensiklopediyasi chiqdi.
Bir necha yil Fanlar Akademiyasini boshqarib turgan akademik Zohidov sovet davrida millatchi sifatida qora ro'yxatga ham tushdi. Lekin shunday bo'lsa-da, vafotidan 2 yil o'tib, 1983 yili nomi Yunusoboddagi bitta ko'chaga berildi. Mana endi sovet davrida millatchilik tamg'asi ostida yashagan akademikning nomi mustaqil O'zbekistondagi ko'chadan o'chiriladigan bo'ldi.
Sovet davrida uchini millatchi deb ayblashgan ekan-a?
Да, шунака гаплар бар.
Хоп, Өзбекстан мустақил бўлгандан кейин, аксинча ўша миллатчи деб айбланганлар кўтга кўтарилиши керак-ку. Нима учун у кишини номини кўчадан олиб ташлашди?
Билясизми, мен шундай деб ўйлайманки, ўтган йили мен Халил Ахмедович Рахматуллин тўғрисида мақола ёзганман. Халил Ахмедович у Өзбекстон академиги бўлган. Lekin dunyoda juda o'sha uchiga chiqqan olim. Uni ham ko'chaning nomini o'zgartirishdi. Men shu to'g'risida yozganman. Mana shunaqa qotta olim. Men o'ylaymanki, balkim mana shu gap yoqmadir kimlargadir.
Bu ishda sizni o'sha inson huquqlari himoyachisi ekanligingizning ta'siri yo'qmi?
Endi uni bilasizmi? Uni aniq deb aytish uchun menda fakt yo'qda. Faqat dadamni ko'chani emas-ku.
Xo'p.
Xo'p, Sanjar Umarov endi siyosatdan shug'ullangandan keyin birdaniga mahallada o'sha dadasini haykalini olib tashlashdi. O'shanda men yozganman, bu noto'g'ri. Dadasi O'zbekiston uchun juda katta xizmat qilgan. Pichom tut bolasi.
Pichom tut bolasi deb hayron bo'layapti Marat Zohidov. Toponimlar masalasida bolasi pritomligi bor gapligi shundoq ko'rinib turibdi. Masalan, O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari Rustam Azimovning otasi akademik Azimovning nomi sobiq Zhukovskiy ko'chasidan olib tashlanmadi.
Toshkent shahar hokimiyati huzuridagi toponimika komissiyasi shahardagi qator ko'cha va massivlar nomlarini o'zgartirdi, lekin komissiya qarorining munozarali jihatlari ham bor. Bu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston va o'zbekistonliklar haqidagi lavhalarimiz sal keyinroq davom etadi. Mana bu xalqaro xabardan keyin Fransiya parlamenti komissiyasi parlamentga davlatga qarashli hamma joyda musulmonlar yuzini to'sib yuradigan to'sib turadigan niqob taqib yurishini taqiqlashni tavsiya qildi. Fransiya jamoatchiligi o'rtasida 6 oy davom etgan muhokamalardan so'ng 26-yanvar kuni parlament komissiyasi shu haqda o'z hisobotini e'lon qildi. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Qarib 200 sahifadan iborat hisobotda 18 ta tavsiya, xususan davlatga qarashli hamma joylarda, jumladan maktablar, kasalxonalar va jamoat transportlarida musulmon ayollarning yuzni to'sib turadigan niqobda yurishini taqiqlash kerakligi tavsiya qilingan. Dunyoviy prinsiplar nuqtai nazaridan erkak va ayol teng huquqqa ega ekani ta'kidlangan hisobotda yuzni to'liq to'sib turadigan niqob respublika qadriyatlariga zid ekani bildirilgan.
Le voile intégral en France est contraire à nos principes républicains. C'est le symbole de l'asservissement des femmes.
Fransiyada yuzni to'sib turadigan niqob taqish bizning respublika prinsiplarimizga ziddir. Bu ayol kishining tobeligi timsoli va ekstremist fundamentalizm bayrog'idir. Maqsad respublika hududida bunday amaliyotni to'xtatishdan iborat, dedi hisobotni parlamentga taqdim qilgan spiker Bernard Ahoye. Turli partiyalarning 32 vakilidan tuzilgan komissiya radikal diniy amaliyot belgilari bo'lgan har qanday shaxsga Fransiyada doimiy yashash uchun ruxsat va fuqarolik berilmasligini xohlamoqda. Biroq 26-yanvar kuni e'lon qilingan hisobotda ko'cha, xususiy joylar va savdo markazlarida musulmonlar yuziga niqob taqib yurishini taqiqlash haqida qonun qabul qilish tavsiya etilmagan. Fransiya Yevropaning musulmonlar eng ko'p yashaydigan davlati bo'lib, bu mamlakatda 5 milliondan ortiq musulmon istiqomat qiladi. Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Fransiyada taxminan 1900 nafar muslima yuziga niqob taqib yuradi. Iyun oyida Fransiya prezidenti Nikola Sarkozy mamlakatda yuzga har qanday niqob taqib yurish ma'qullanmasligini aytgandan so'ng parlament komissiyasi tekshiruv boshlagan. O'tkazilgan so'rov natijalari aksar fransiyaliklar musulmonlar yuzni to'liq to'sib turuvchi niqob taqib yurishiga qarshi ekanini ko'rsatgan. Fransiyadagi ayrim islomiy guruhlar komissiya taklif qilgan taqiqni qo'llab-quvvatlamoqda. Ularga ko'ra, islomiy ulamolar shariatda ayollar yuzini to'liq berkitib yurishi shart emas degan fikrda. Boshqalar esa musulmonlarga niqob taqib yurishni taqiqlash diniy erkinlikka zid va bu islamofobiyaga turtki bo'ladi demoqda. Ayni paytda aksar musulmon ulamolar niqob haqidagi bahslar bois ayrim musulmonlar o'zini hukumat nishoniga aylanib qolgandek his qilishiga sabab bo'lgandan shikoyat qilgan. Fransiya musulmonlari milliy federatsiyasi prezidenti Muhammad Bihari ham bu fikriga qo'shiladi.
On voit que, à l'approche des élections régionales en France, on veut absolument politiser cette.
Biz Fransiyada bo'lajak mintaqaviy saylovlar oldidan saylovchilar nazarida bo'lmagan ayrim siyosiy guruhlar bu masalaga siyosiy tus berishga urinayotganini ko'ryapmiz, dedi Muhammad Behari. Fransiya hukumati yoki parlament komissiya hisobotida berilgan tavsiyalarni inobatga oladimi yoki yo'q, hozircha noma'lum. Ko'pchilik Fransiyada mart oyida o'tkaziladigan saylovga qadar bu masala ochiq qoladi degan fikrda.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Eshitirishimizni o'sha mavzuda davom ettiramiz. Agar Fransiya parlament komissiyasi parlamentga musulmonlar yuzini to'sib turadigan niqob taqib yurishni taqiqlashni to'g'risida hujjat qabul qilishni tavsiya qilgan bo'lsa, tojikistonlik ayollar orasida hijobni paranjiga almashtirayotganlar soni ko'paymoqda. Jamiyatshunoslar buning sabablarini mamlakat aholisining islomga e'tibori kuchayotganda deb bilsalar, mahalliy tahlilchilar buni mamlakat milliy xavfsizligi uchun xatarli deb bilishmoqda. Ayrim islomiy davlatlarda keng tarqalgan burqa nimasi bilan tojikistonlik musulmonlarga xush kelmoqda? Bu xil libos haqiqatan tojik jamiyatida jinoyatchilikning oshishiga sabab bo'lishi mumkinmi? Dushanbelik muxbirimiz Gulnora Ravshan ana shu savollarga javob topishga harakat qildi.
Dushanbe va uning atrofidagi tumanlarda hijobga o'ranib, qora chimmat bilan yuzini berkitib olgan qizjuvonlarni har qadamda uchratish mumkin. Keyingi paytlarda tojik jamiyatida bu xil liboslar atrofida bahs-munozara qizmoqda. Aksariyat bu kiyim arablar madaniyatiga tegishli ekani va u tojik jamiyati uchun begona bo'lgani uchun ham mamlakat bozorlariga kiritilmasligini tavsiya qiladi. Yana boshqa bir guruh esa aynan shu qora burqa ortidan mamlakatda jinoyatchilik oshishi mumkinligidan tashvish bildiradi.
Biz yoshligimizda ko'rganmiz paranji degan narsa bo'lgan. Oldida katta to'r bo'lgan. To'r uni yuzi ham ko'rinmaydi, yoqasi ham ko'rinmaydi. Endi O'rta Osiyoda shu narsa Farg'ona vodiysida odam bo'lgan. U narsalar hozir yo'q ketdi, lekin qo'ton taraflarda ba'zi yerlarda ko'rinadi. Kelinlarga ko'pincha o'sha paranjini kiydirib olib ketishardi. Endi hijobni bizdagi holda ko'pincha Eronki, Islomdagi, Arabistondagi, 90% kiyimlar xotinlarniki Yevropaniki. Bu qadimgi mashhur O'rta Osiyoning odamlarimizdan qolgan kiyimlar emasmi? Lekin barcha odamlardan qolgan kiyimlarni kiyilsa agar, ana shu ham hijob bo'lardi.
Deydi mavzu yuzasidan o'z munosabatini bildirgan birinchi suhbatdoshimiz Xudoyberdi ota. Ammo hijobli musulmonlar bu iddaolar asossizligini, zero ular tojikistonliklarning 98% ergashadigan islom dini farzlaridan biriga amal qilishayotganini ta'kidlashadi.
Farzas bar kul zanon, ki boyat ki satr kunam, khud ro az mahramon nigoh duram. Maz azabi xudovand metarsim.
Mana 4 yildirki o'ranaman. Ota-onam izni bilan bu yil yuzimga chimmat tortdim. Hadislarda ham, muqaddas Qur'onda ham har bir musulma ayol o'zini nomahramlar nazaridan saqlab shunday kiyinishlari kerak deyilgan. Islom talablariga ko'ra ayolning kiyimi keng tanasiga yopishmagan bo'lishi kerak. Men Xudodan qo'rqib uning buyurganlarini bajarayapman. Kim nima desa deyaversin. Men bundan xafa bo'lmayman, dedi qora chimmat tagida arang ko'rinayotgan ko'zlarini yerga qadab Fatima. Suhbatdoshimiz Tojikiston Islom universitetining birinchi kursida tahsil oladi. U avval ro'mol bilan satr qilishi, keyinchalik esa qora burqaga o'ralishiga diniy marakalarda eshitganlari Qur'on oyatlaridagi amrlar sabab bo'lganini aytadi. Fatima ham boshqa hijoblilar singari islomiy liboslarni Tojikiston bozorlaridan sotib olishini aytadi. Tojikistonda bundan 3 yil avval, aniqrog'i 2007-yilning martida ta'lim vaziri Abdujabbor Rahmonovning hijobli talaba qizlarni darsga yo'latmaslik borasida imzolagan buyrug'i ortidan hijobga qarshi urush boshlandi. Ayni paytda tojik jamiyatida Yevropacha kiyingan ayollar bilan hijobga o'ranganlar orasida temir parda paydo bo'lganiga guvoh bo'lish mumkin. Yevropacha turmush tarzini ma'qul ko'radigan ayrim ayollar qora matohdan tikilgan burqaga burkangan ayollarga hatto ekstremistga qaragandek qarashadi.
Dorat baroy davlat mutlaq hatto dorat misol istifoda burda har qo'rqardan mumkin emas.
ko'chalarda ularga duch kelib qo'rqib ketasan kishi. Nazarimda o'zini portlatadigan terrorchilarga o'xshab ketishadi. Yurishlari ham ajabtovur. Menimcha bu ketishda jamiyatimizda jinoyatchilik oshadi. Mana Afg'onistonda paranjiga o'rangan toliblar u yer bu yerni portlatayotgani haqida ko'p gapirilyapti. Menimcha jamiyatimizda burqa yopinganlar ko'payishi bir kun kelib jinoyatchilikning oshishiga sabab bo'ladi, deydi o'zini Gulnora deb tanishtirgan suhbatdoshimiz. Xo'sh, chimmatu burqadan cho'chishayotgan ba'zi tojikistonliklarning xavotiri qanchalik asosli? Shu savol bilan Tojikiston Ichki ishlar vazirligining matbuot xizmati boshlig'i Mahmadullo Asadullayevga murojaat qildik.
Dar jumuriyimo yagon jinoyat, yagon amaliy terrorist, yagon jinoyatoy bu istifoda az hamin uslub, ya'ni bu pishidan niqob sodir nashuda ast.
Mamlakatimizda mana shu uslubda, ya'ni burqaga o'ranib jinoyat sodir qilganlik holati hozircha qaydga olingani yo'q. Ammo dunyo davlatlarida sodir etilayotgan jinoyatlar tahlillardan kelib chiqqan holda shuni aytish mumkinki, jinoyatchilar o'z maqsadlari yo'lida har qanday usullardan foydalanishadi. Shuni nazarga olgan holda bizda ham jinoyatchilar paranjidan ham foydalanishlari mumkinligi ehtimoldan yiroq emas. Menimcha bunday holatlarning oldini olish yo'lida Ta'lim vazirligi va Islom markazi xodimlari idoramiz bilan yaqindan hamkorlik qilsalar maqsadga muvofiq bo'lar edi, deydi Ichki ishlar vazirligi rasmiysi. Aslida Tojikiston davlat boshqaruv qo'mitasi rasmiylari Eron va Arabistonda tikilgan burqa va turli xildagi hijoblarning mamlakat bozorlariga olib kirilishi uchun hech bir to'siq yo'qligini, chunki bu borada hozircha hukumatdan biror rasmiy topshiriq bo'lmaganini bildirishdi. Tojikistonda paranjiga o'rangan ayollar soni ortayotgani yuzasidan bahslarning avj olishi Fransiya parlamenti mamlakatda hijobni qisman taqiqlashni tavsiya qilgan bir vaqtga to'g'ri keldi. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Qirg'izistonda Alisher Soyipovdan boshqa jurnalistlarga qilingan hujumlar ularning kasbiy faoliyati bilan bog'liq emas. Bu haqda Qirg'iziston Ichki ishlar vaziri Qambarali Qo'g'antiyev 26 yanvar kuni Qirg'iz parlamentiga qilgan chiqishi paytida bildirdi. Ayni paytda 26 yanvar kuni 2007 yilda O'sh shahrida o'ldirib ketilgan jurnalist Alisher Soyipovning qotili deb aytilayotgan shaxs ustidan navbatdagi sud jarayoni bo'lib o'tdi. Mavzu tafsilotlari bilan tanishing.
Qirg'iziston Ichki ishlar vaziri Qambarali Qo'g'antiyev parlament maxsus qo'mitasida qilgan chiqishi chog'ida 2005 yildan beri mamlakatda 31 jurnalistga hujum qilinganini aytdi. Bu borada 26 ta jinoyat ishi ochilib, 11 ta jinoyat fosh etilgan. Ayni paytda sudlar tomonidan ularning 9 tasi ko'rib chiqilgan.
Но по всем заключениям, решениям судов нигде не обозначено, что эти преступления совершены именно связанные с профессиональной деятельностью.
Lekin birorta sud qarorida jinoyatlar jurnalistlarning kasbiy faoliyatiga bog'liq ekani aytilmagan. Men Alisher Soyipov ishi uning kasbiy faoliyatiga bog'liq bo'lmagan deb ayta olmayman. Chunki bu borada hali sud qarori e'lon qilinmadi, dedi Qambarali Qo'g'antiyev. Ichki ishlar vaziri Alisher Soyipov ishi yuzasidan jurnalistning qotili sifatida gumonlanayotgan yana bir odam Farrux Shorahmatullayev Tojikistonning So'g'd viloyatida qo'lga olingani to'g'risidagi axborotni shaxsan tasdiqladi.
Algishi bugungi kunda Tojik Respublikasida aniqlanib qarmaldi. Ani ekstraditsiyasi bo'yicha bugungi kunda ishlar yurib jatadi. Eger men Tojikiston bizga berebi, je berbeyi, al jaqqa borib turib, delasin je ularga berebizmi? Shu vaqros bugungi kunda chechildi.
U kishi Tojikistonda qo'lga olindi. Ayni paytda uni ekstraditsiya qilish masalasi ko'rib chiqilmoqda. Tojikiston uni bizga topshiradimi yo'qmi, unga qo'yilgan ayblov yuzasidan jinoyat ishini Tojikistonga o'tkazib beramizmi, bu masala bugungi kunda hal qilinayapti, dedi Qambarali Qo'g'antiyev. Ayni paytda Tojikistonning So'g'd viloyati ichki ishlar bo'limi matbuot kotibi Feruz Boqiy bu ma'lumotni rad etdi.
Neke masala, neke vaga mevud bo, chanqa chime kamam, arz mevine sutkiyan. Agar meshutki, bu hami sutka meguzasht.
Bu haqda gap bo'lgan emas. Balki uni Milliy xavfsizlik xizmati qo'lga olgandir. Bu haqda biron ma'lumot yo'q, dedi Feruz Boqiy. Alisher Soyipovning qotili sifatida gumonlanayotgan ikkinchi shaxs Farrux Shorahmatullayevning qo'lga olingani yoki olinmagani masalasini aniqlashtirish yuzasidan Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligiga qilgan murojaatimizga esa javob bo'lmadi. Ayni paytda 26 yanvar kuni O'sh shahrida Alisher Soyipov qotillaridan biri sifatida ayblanib qo'lga olingan Abdufarid Rasulovga nisbatan navbatdagi sud jarayoni bo'lib o'tdi. O'sh viloyatining Laylak tumanida istiqomat qiluvchi Abdufarid Rasulov 2009 yilning 23 fevralida giyohvand modda bilan qo'lga olingan va uning oldidan to'pponcha topilgan edi. Ballistik ekspertiza bu to'pponchadan Alisher Soipov otilganini tasdiqlagan. Abdufarid Rasulov esa tergov davomida bu to'pponchani Tojikiston fuqarosi Farrux Sharohmatullayevdan sotib olganini aytgan edi. O'tgan yil yozida o'tgan birinchi sud jarayonidan so'ng Abdufarid Rasulov ishi qayta tergovga jo'natilgan edi. Abdufarid Rasulov 26 yanvar kungi sud majlisida o'ziga qo'yilgan ayblovlarni tan olmadi.
Ne zashda o'tiraman? Bunim yo'q. Yo axtalib bersin 1 yil bo'ldi men o'tirganim.
Mening aybim yo'q. Bekordan bekorga o'tiribman qamoqda. 1 yildan beri beayb o'tiribman. Meni oqlashsin dedi Abdufarid Rasulov. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, sud jarayonida Alisher Soipovning otasi Avaz Soipov ham Abdufarid Rasulov qotil ekaniga ishonmasligini aytgan. Avaz Soipov Alisher Soipovning do'stlari shuningdek bir qator militsiya xodimlarini o'g'lining o'limiga aloqador ekanini iddao qilmoqda va suddan ularni tergov qilishni talab etayotir.
Mening balam o'limini bu kishini kechirish yo'q. Agarda qandaydir boshqa ishlari bo'lsa, gunohi bo'lsa, sotaveradi. Faqat aytganda Asayev to'xtasin. Davron Nasibov, Iqbol Mirfayrov, pus meni das abisinasiyasi pochumi ukrivali dasipov.
Biroq Avaz Soipovning bu iddaolari davlat qoralovchisi va sud tomonidan asossiz deb topildi va uning talabi qondirilmadi. Abdufarid Rasulovga nisbatan sud jarayoni esa yaqin kunlarda yana davom ettirilishi ma'lum qilindi.
Qirg'izistonda 26 yanvar kuni 2007 yilda u shahrida otilib ketilgan jurnalist Alisher Soipovning qotili deb aytilayotgan shaxs ustidan navbatdagi sud jarayoni bo'lib o'tdi, lekin haligacha ham sudlanuvchi o'zining Alisher Soipovning qotili ekanligini tan olmayapti va boshqa qotillar topilmayotganga o'xshaydi. Ana shohdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'tamiz. Bosh vazir Shavkat Mirziyoyev boshchiligidagi O'zbekiston hukumati bugun iste'foga chiqdi. AQShning Guantanamo qamoqxonasidan ozod qilingan O'zbekiston fuqarosi Shvetsariyaga ko'chirildi. Qozog'iston hukumati NATOga Afg'onistondagi xalqaro kuchlarga mo'ljallangan yuklarni mamlakat hududi orqali tranzit qilishga rasman ruxsat berdi. Polshada Osvensium konsentratsion lageri ozod qilinganining 65 yilligi nishonlanmoqda. Sariq dengizda Shimoliy Koreya qo'shinlarining havoga o'q uzishiga javoban Janubiy Koreya dengiz qo'shinlari ham ogohlantiruv o'q uzdi. Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz, eshittirishimiz davom etadi. So'nggi paytlarda Rossiya fuqaroligini olishni istagan qirg'izistonliklar soni ortib bormoqda. Qirg'izistonlik ayrim mustaqil kuzatuvchilarga ko'ra, bunga keyingi yillarda Rossiyada bu davlat fuqaroligiga ega bo'lmagan odamlarga ish berilmayotgani sabab bo'lgan. Ayrim kuzatuvchilar esa Rossiya fuqaroligini olgan qirg'izistonliklar bu mamlakatda ish o'rinlari tashkil etilsa o'z vataniga qaytib keladi degan fikrdalar. Biroq Rossiya fuqaroligini olgan ayrim qirg'izistonliklar o'z vataniga qaytish niyati yo'qligini aytishmoqda. Mavzuni hamkorimiz Sherzod Yusuf o'rgandi.
Rossiya migratsiya xizmatining o'tgan yili tarqatgan xabariga ko'ra, 2008 yilda qariyb 43 ming qirg'izistonlik Rossiya fuqaroligini olgan. 2009 yil uchun bu borada rasmiy statistika hali e'lon qilingani yo'q. Biroq qirg'iz matbuoti bu ko'rsatkich bugungi kunda 48 ming kishiga yetgani haqida yozmoqda. Bir necha yildan buyon Rossiyada ishlab yurgan Qambar Pusurovning aytishicha, qirg'izistonliklar tomonidan Rossiya fuqaroligini olish 2007 yildan boshlab ko'paygan.
O'zingizlar bilasizki, 2007 yil 1 yanvardan boshlab Rossiyada bozorlarga turg'iz
Odamlar fuqarolikni vaqt shuni taqozo qilgani uchun qabul qilishdi. O'zingizlar bilasizlar, 2007 yil 1 yanvaridan Rossiya fuqaroligiga ega bo'lmagan odamlarga bozorlarda ish bermay qo'yishdi. Odamlar Rossiya fuqaroligini o'sha yildan ko'proq ola boshladilar, dedi Qambar Pusurov. Ayrim mustaqil kuzatuvchilar Rossiya fuqaroligini olgan qirg'izistonliklarning ko'pchiligi Qirg'izistonda ish o'rinlari yaratilgach o'z vataniga qaytishiga umid bildirmoqdalar. Ularga ko'ra, bugungi kunda qirg'iz hukumati ham o'z fuqarolarini ish bilan ta'minlash uchun qator chora-tadbirlar amalga oshirayapti. Kuzatuvchilar oradan biroz vaqt o'tgach bu choralar o'z natijasini berishi va qirg'izistonliklarning ish izlab chet davlatlarga borishiga ehtiyoj qolmasligiga ishonadilar. Biroq Rossiya fuqaroligini olgan ayrim qirg'izistonliklar bu borada boshqacha fikrdalar. Hozirda Rossiya fuqaroligini olib jamoat transporti haydovchisi bo'lib ishlayotgan Dilshod Qirg'izistonga qaytmoqchi emas.
Qirg'izistonga niyat yo'qki, bu yerda pasport olish yerda ishlaymiz endi.
Deydi Dilshod. Uning aytishicha, bugungi kunda Rossiyada ham maoshlar miqdori ozaygan, biroq
aldım salon 5 bin aylık alıyorken bu sağızı 10 bin yapıyorlar. Çünkü adamlar işi yok. Azayıp getirdi nakladı. Köpçülük yetişip oluyordu. Köpçülük geliyordu 10 bin.
Deydi Dilşot. O Kırgızistan'a kayıtkanlar hem işsizlikten zerikkeç yana Rusya'ya kayıtışıya şüphe kılmaydı. Eslatı bitemiz Rusya hükümeti 2008 yılda Merkezi Osiyo devletlerden geliyordukken mehnat muhacirleri için acıratılacak kvotanın değerini bir yarım barobarga azaytırışını malum kılgen. Bu hal 2009-2010 yıllarda ham saklanıp kaldı. Bundan taşkara son yıllarda Rusya'da bu devlet fukaroligiga ege bulmagan adamlarının işge joylaşı, kıyınlaşken aytılmakta. Biroq Qirg'iz rasmiylari shu kunda ham Rossiyaga ishga ketayotgan fuqarolarning soni ozaymaganini, ayni paytda Rossiyaga ishga joylashish uchun bu mamlakat fuqaroligiga ega bo'lishga ehtiyoj yo'qligini ta'kidlamoqdalar. Qirg'iziston mehnat, migratsiya va aholini ish bilan ta'minlash vaziri Aygul Rusqulovaga ko'ra, bugungi kunda Rossiyada qonunan ishga joylashgan Qirg'iziston fuqarolari soni ham ortgan.
Emgak migrantlarining soni bugungi kunda 250-300 mingning o'rtasida.
Muhojirlarimizning soni bugungi kunda 250-300 ming o'rtasida. O'zingiz bilasiz, migratsiya masalasi doimiy o'zgarishda bo'lib turadi. Shu sababli bir kunda aniq sonlarni aytish qiyin. Ayni paytda qonuniy tarzda ishga o'rnashganlarning soni ham oshgan. Masalan, Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojirlarini olsak, agarda 3-4 yil avval qonun doirasida ishga joylashgan muhojirlarning soni 50 mingdan oshmagan bo'lsa, bugungi kunda ularning soni 200 ming kishiga yetdi, dedi Aygul Rusqulova. Ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'izistonda mehnatga layoqatli fuqarolarning 8% ishsiz. Ular safiga har yili maktab va oliygohlarni bitirgan 60 mingga yaqin yoshlar ham qo'shilmoqda. Ularning aksariyati turmush sharoitidan kelib chiqqan holda chet davlatlarga ishlashga ketishga majbur bo'lyapti. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Aziz muxlis, imkon qadar murojaatlaringizni yoritish, muammolarni o'rganish va fikrlaringizni Ozodlik orqali tinglovchilarga taqdim qilish istagi bilan yana bir bor telefon raqamlarimiz hamda manzilimizni yodingizga solamiz. Bizning elektron manzil: o'zbek elektron pochta belgisi arfiarl.org. Marhamat, maktub yozing. Bizning internet sahifamiz www.ozodlik.org. Marhamat, tashrif buyuring. Bizning pochta manzilimiz, e'tibor qiling, u o'zgargan: Vinohradskiy ko'chasi 159A uy, Praga 10, Chexiya Respublikasi. Indeks raqami 102.0. Telefon raqamlarimiz: mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Marhamat qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutamiz.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin, eshitirishni davom ettiramiz. Hurmatli tinglovchi, o'zbekistonlik jurnalist hamda futbol sharhlovchisi Xayrulla Hamidovning qamoqqa olingani haqida biz ilgari ham xabar qilgandik. Hozircha bu sohada deyarli hech qanday bir yangi gap yo'q. Shu kuni bugun yana bizning muxbirlarimiz Alisher Zayniddinov bilan, yana Xayrulla Hamidovning advokati bilan yana bog'lanib ko'rishdi. Advokatning aytishicha, hozircha hech qanday bir yangi gap aytolmaydi. Xayrulla Hamidov hali ham hibsda qolmoqda va tergov so'roq davom etyapti. Xayrulla Hamidovning nima uchun bu o'zbekistonliklar orasida bunchalik obro' topgani hamda uning o'zbekistonliklar orasida buncha muxlis paydo qilgani sirlarini biz sal o'rganishda davom etamiz. Salgina keyinroq bu haqda katta bir eshitirishimiz bor. Eshitirishimizning oxiridan, so'nggi daqiqalaridan o'rin olgan. Hozir esa e'tiboringizni mintaqadan olingan xabarlarga qaratmoqchiman. Qozoq rejissyori Yermek Tursunov suratga olingan Kelin filmi eng yaxshi xorijiy film nominatsiyasi bo'yicha Oscar mukofotiga tavsiya etildi. Avvalroq Qozoq film milliy kinokompaniyasi ushbu filmning kinoteatrlarda namoyish qilinishiga qarshi chiqib, rejissyorni sudga bergandi. Mahalliy ziyolilarning aksariyati hozirgacha ham rejissyor Yermek Tursunovni qozoq millatini haqorat qilganlikda ayblab kelmoqda. Mavzu tafsilotlari Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegi Mavloni yo'llagan lavhada.
Qozoq rejissyori Yermek Tursunov suratga olgan Kelin filmi eng yaxshi xorijiy film nominatsiyasi bo'yicha Oscar mukofotiga tavsiya etildi. Eslatib o'tamiz, qozoq rejissyori Yermek Tursunov Kelin filmini o'tgan yili qozoq film buyurtmasi asosida suratga olgandi.
Ammo filmni suratga olish jarayoni nihoyasiga yetib, rejissyor uni tomoshabin hukmiga havola etishga tayyorgarlik ko'rayotgan paytda Qozoq film milliy kompaniyasi ushbu filmning kinoteatrlarda namoyish qilinishiga qarshi chiqib, rejissyorni sudga bergandi. Shundan keyin Yermek Tursunov hatto noma'lum kishilar tomonidan kaltaklab ham ketilgandi. Qozoq film milliy kinokompaniyasining kelin filmiga nisbatan e'tirozi nimadan iboratligini bilish maqsadida kinokompaniya badiiy kengashining a'zosi yozuvchi Dulat Isabekov bilan bog'landik.
Bu ulug' kinodagining avloq zotgan film.
Bu film qozoq millatini haqoratlaydigan film. Uning qaysi maqsadda suratga olingani ham aniq emas. Hozir butun Qozog'iston ana shu filmni muhokama qilyapti. Xalq norozi. Biroq tor doiradagi ma'lum bir kishilargina Tursunov filmini olqishlab chiqyapti. Bu film bizning ota-bobolar yashab o'tgan davrni buzib ko'rsatyapti, deydi yozuvchi. Kelin filmidagi voqealar eramizdan avvalgi 3-4 asr islomgacha bo'lgan vaqtda yuz beradi. Filmda o'sha paytda yashagan bir oila, uning urf-odatlari, turmush tarzi, o'z avlodini saqlab qolishga bo'lgan birlamchi maqsadlari hikoya qilinadi. Film qahramonlari qadimgi turk tilida so'zlashib, unda shamonlarning ba'zi diniy urf-odatlari ham aks etgan. Aktyorlar filmning ba'zi epizodlarida ochiq sahnalarda ham ishtirok etishlariga to'g'ri kelgan. Kelin film rejissori Yermek Tursunov o'z asari hammaga ham birdek yoqavermasligi mumkinligini yaxshi anglaydi.
Barqtirning ko'nglidan birdek chiqmaydi chiqar, endi tabiiy narsa, birovlarga aytib, birovlarga aytmaydi.
Mening maqsadim har bir odamning ko'nglini olish bo'lmagan. Kimgadir bu film yoqsa, kimdir unga qarshi chiqishi mumkin. Men bu filmda o'z dunyoimdagi ayol obrazini yaratdim va filmni butun dunyo ayollariga sovg'a qildim, deydi Yermek Tursunov. Kelin filmi suratga olingach, Qozoq parlamenti deputatlari uning namoyish qilinishiga qarshi chiqib, rejissyorni javobgarlikka tortish talabini ham ilgari surgandi. So'ngra esa mamlakatdagi bir qancha yoshlar tashkilotlari kelin filmiga qarshi chiqib, filmni Qozoq xalqi milliy zehniyatini yerga urgan degan da'volar bilan chiqdilar.
Kino bu o'nir, buni hech kim tushunmaydi, buni tushunmaydiganlar ham ko'rib o'tdi degan sifatda fikr.
Bu film ma'nosini hech kim tushunmaydi. U tor doiradagi odamlar uchun tushirilgan. Bu film ayollarimizni qozoq ayoli, qozoq kelini timsolini tahqirlagan. U yosh avlod tarbiyasiga o'ta salbiy ta'sir etgani uchun filmni mamlakatda namoyish qilinishini butkul man qilish zarur, dedi Obro yoshlar tashkiloti a'zosi Rohat Jaxsiboyev. Bir guruh qozoq deputatlari, yozuvchilari, ziyolilari va yoshlar tashkilotlari ushbu filmning mamlakat ichkarisi va xorijda namoyish qilinishiga qarshi chiqayotgan bir paytda kelin filmi xorijda katta shuhrat qozonishga muvaffaq bo'ldi. Italiya, AQSh, Janubiy Koreya va Rossiyadagi nufuzli kinofestivallarda namoyish qilingan mazkur film endilikda islandiyalik va isroillik tomoshabinlar hukmiga havola etilishi kutilmoqda. Xorijlik kinotanqidchilar qozoq rejissyori suratga olgan kelin filmini badiiy kino tarixida yuz bergan alohida hodisa sifatida qabul qilganlarini qayd etmoqdalar. Ozodlik radiosi uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Eslatib o'tamiz, o'zbekistonlik fotooperator, fotosuratchi hamda video tasvirchi Umida Ahmedova ham Bokiralik yuki degan filmni olganligi uchun hamda bir qancha boshqa o'zbek xalqining hayotda olgan suratlari uchun hozir jinoiy javobgarlikka tortilgan, unga o'zbek xalqiga tuhmat qilish aybi qo'yilgan, lekin xalqaro tashkilotlar buni oddiy bir san'atga, oddiy bir san'atkorga bo'lgan tazyiq ta'qib sifatida baholashmoqda. Hurmatli tinglovchilar, navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan olingan. Poytaxt Kobulda havoning iflosligi tufayli har yili yuzlab kishining bo'layotganligi aytiladi. Shahar havosining ifloslanishiga ichki mashinalar sonining ko'pligi sabab qilib ko'rsatilgan. Tafsilotlar bilan olim Ko'hkan lavhasida tanishamiz.
Poytaxt Kobul dunyoning eng iflos shaharlaridan biri. Kobul xiyobonlarining 80 ming mashinaga mo'ljallab qurilganiga qaramay, hozirgi kunda shahar xiyobonlarida kamida 400 mingdan oshiroq mashinalar qatnamoqda. Shahardagi mashinalar orasida eng eski mashinalar borligi ham ko'zga tashlanadi. Mazkur mashinalar bir tomondan shahar havosining ifloslanishiga sabab bo'lsa, boshqa tomondan turli hodisalarga ham bois bo'ladi. Afg'oniston atrof-muhitni saqlash idorasi Kobul shahri havosining ifloslanishiga shahar xiyobonlarida qatnaydigan eski mashinalarni asosiy omillardan deydi. Ushbu idoraning taxmin qilishicha, har yili birgina Kobul shahrida kamida 3000 kishi havoning iflosligi tufayli hayotdan ko'z yumadilar. Afg'oniston atrof-muhitni saqlash idorasining sobiq muavini Jorillo Mansuri gapiradi.
Ular asari آلودگی هوا سالانه 3075 شهروند ما تلف میشن.
هوانین افلاسلگ آقابت ده هر یل بزنین 3075 کشی وطنداشلرمز نابود بولدلر. هوانین افلاسلنشگه برنچدن اسکه مشینلر ساننین کوبلگه این حال ده مذکور مشینلرنین توتون یا دودنه تازلیدگن فلترلر بلن جهازلن مگنه سبب بولمقده.
از دگه طرف این موترها چی کوچک؟
مذکور اداره مسئولر اطراف محیطنه اسرششون ینگه قانونلر اشلب چکنلکلرنه تاکید لب tegishli idoralardan ushbu qonunni amaliy etishda sa'y-harakat qilishlarini so'raydilar. Shuningdek, Afg'oniston sog'liqni saqlash vazirligi so'zchisi doktor Farid Royid shaharda qatnaydigan mashinalardan chiqadigan tutun insonlarni turli kasalliklarga chalinishiga sabab bo'layotganini aytadi.
Amrozi gunogun oid hali hamvatanoy aziz ma meshak.
Poytaxt Kobulda istiqomat qiladigan aholi ham shaharda havoning iflosligidan aziyat chekayotganliklarini bildirib, davlatning mas'ul idoralaridan ushbu muammoni bartaraf etish uchun zaruriy choralar ko'rishlarini so'radilar.
Motorkona باید جمع شد ویوازش دولت قانونی باشد دولت برای مردم
باشد اوش مشکلنه برطرف ایتش چون دولت اسکه مشینلرن جمعلب ورنگه ینگ مشینلر برشه در کار بر زمانلر پاکستاننگ سابق باش وزیر نواز شریف مملکت دشونده ایشنه عملگه آشرگنده
مشکلات امراض مختلف داره بس
اسکه مشینلر هوانه افلاس لیده یولرده بزلب ترافیک اچون مشکل تقدرده بنده مشکلرگه هر کن روپره بولمز
زیاد وقت گشت گذار کرده
کابل ترافیک ادارسه معاونه محمد اکبر افغانستاننگ ترافیک قانونه ده اسکه مشینلرن جملش یا که فعالیتن توختتش بارسه ده برار بر نرسه قیدیت المگنه نیتب لیکن بو بارده جدی بر قرار قبول قلنشه لازم دیده
یک بار هدایت شده به مشکلی که وسای تعاقب داده شد
اسکه مشینلر ایگلر زمانوی مشینلرن ساته بالشو چون لازم مالیوی امکانلرگه ایگه بول مگنلکلره بایس اسکه مشینلردن فایدلنشگه مجبور اکنلکلرنه تأکید لیدلر قطار متخصصلر Kobul shahrida havo ifloslanishining oldini olish uchun tezda asosiy choralar ko'rilmagan taqdirda ushbu muammo jiddiy bir ijtimoiy buhronga aylanishi borasida ogohlantirmoqdalar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Programdan gapiryapmiz, Ozodlik to'lqinlarida siz. Hali aytib o'tganimizdek, o'zbekistonlik futbol sharhlovchisi hamda iste'dodli yosh jurnalist Xayrullo Hamidovni qamoqqa olinganiga mana yaqin bir hafta bo'lyapti. Shu vaqt mobaynida u hali qamoqdan ozod etilgan yo'q. Yangi tafsilotlar esa shunday. Ozodlik radiosi muxbirlari Xayrullo Hamidovning advokati Alisher Zayniddinov bilan telefon orqali bog'lanishdi. Uning aytishicha, bu ishda hech qanday o'zgarish bo'lgani yo'q. Tergov so'roqlari davom etyapti. Va u hech qanday bir boshqa yangi gapni ayta olmaydi. Xo'sh, Xayrullo Hamidovni nega o'zbeklar yaxshi ko'radi? Xayrullo Hamidovni faqat men emas, butun o'zbek xalqi yaxshi ko'radi. Uning diniy ma'rifiy eshitirishlarini yaxshi ko'radi xalq. Eshitirishlarini mazza qilib eshitardi Xayrulloning fikrlari chuqur yigit edi. U diniy qadriyatlarimizni tiklashga, axloq-odobga undardi. Xayrullo Hamidov dasturlari orqali ko'pchilik odamlar o'zini to'g'rilab olganlarini bilaman. Bu, Xayrullo Hamidov qo'lga olinishi bilan bog'liq voqealar to'g'risidagi xabarlarimiz ketidan tinglovchilarimiz bildirayotgan yuzlab munosabatlardan ba'zilari. Xo'sh, Xayrullaning muvaffaqiyati siri nimada? Bu savol javobini Sarvar Usmon izladi.
Xayrullo Hamidovni mashhur qilgan narsa uning xolislik sari eshittirishi ekanligi tahririyatimizga telefon qilayotganlarning fikrlaridan, saytimizda qoldirilayotgan fikrlardan yaqqol ko'rinib turibdi. Ramazon oylarida Toshkentdagi Navroz radiosida chiqib turgan bu eshittirish efirdan tushib ketganiga 1-2 yil bo'lib qoldi. Lekin xolislik sarining parchalarini YouTube'da ham ko'plab topish mumkinki, aynan shu holat ham Hamidov tayyorlagan eshittirishlarning muxlislari ko'p ekanligi belgisidir.
Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Barcha yurtdoshlarimizni Ramazon oyi kirib kelganligi bilan tabriklaymiz. Alloh taolo ushbu muqaddas oyini yaxshi amallarimizga vasila qilsin. Ushbu Ramazonning sharofati bilan Ramazondan onadan tug'ilgandek pokiza bo'lib chiqaylik.
Xayrulla Hamidovning xolislik sari eshitirishidan bir parcha eshitdingiz. Oddiy tinglovchilarning bu eshitirishga munosabatini boshlovchimiz keltirgan parchalardan bildingiz. Qolganlarini saytimizga kirib o'qishingiz mumkin. Biz Xayrullaning eshitirishlariga diniy va dunyoviy ulamolar, shoir va adiblar, sotsiologlar munosabatini o'rganishga harakat qildik. Shoira, O'zbekiston televideniyasi boshlovchilaridan biri Xayrulla Hamidovni bundan 3-4 yil muqaddam taniganini, o'shanda ancha serg'ayrat, bilimdon bola bo'lib ko'ringanini aytdi. Xolislik saridan xabari yo'q ekan shoiraning. Shoira Xayrullaning qamalganini bizdan eshitdi. Ovozini yozib olishga ruxsat bermagani uchun ismini ham aytmoqchi emasmiz. Xolislik saridan parcha eshiting.
Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Hech bir banda toki men unga ahli ayolidan, mol davlatidan va barcha insonlardan suyukli bo'lmas ekanman, mu'min bo'lmaydi." Sahih hadis.
Xolislik saridan bir parcha eshitdingiz. Toshkentlik adabiyotshunos olim Xayrulla Hamidov degan ismni eshitganini bildirdi. Xolislik saridan xabari yo'q ekan olimning. Xayrullaning qamalganini bizdan eshitdi. Ovozini yozib olishga ruxsat bermagani uchun ismini ham aytmoqchi emasmiz. Boshqa bir adabiyotshunos olim Xayrulla Hamidovning bir she'rini avtobusda ketayotganida eshitganini, lekin o'sha she'rda korxona tashkilotlarida ishlashga xotiniga izin bergan erkaklar dayustir degan gapni eshitib, dili og'riganini aytdi. Xolislik saridan xabari yo'q ekan olimning. Olim Xayrullaning qamalganini bizdan eshitdi. Ovozini yozib olishga ruxsat bermagani uchun ismini ham aytmoqchi emasmiz.
Xotini bozorda beibo so'zlar, singlisi Dubayda jazmanin ko'zlar, kelini shim kiygan qalbingiz muzlar, qizg'anish neligin bilmas beyuzlar, qiyomatga beor qalbi ma'yuslar, ahli ayolini sotgan da'yuslar.
Xayrulla Hamidovning she'ridan bir parcha eshitdingiz. Bu she'r xolislik sari eshitirishida berilganmi yo'qmi aniqlay olmadik. Diniy olim, O'zbekiston musulmonlari diniy idorasining mas'ul lavozimli amaldorlaridan biri Xayrulla Hamidovni shaxsan tanimasligini, lekin xolislik sariga 1-2 bor qulog'i tushganini aytdi. Lekin bu eshitirish muallifining diniy ilmi mukammal emasligini bilganim uchun uning eshitirishlarini poylab eshitgan emasman dedi. Diniy olimning Xayrullaning qamalishidan xabari bor ekan. Ovozini yozib olishga ruxsat bermagani uchun ismini ham aytmoqchi emasmiz. Tilga olingan 4 kishining 3 nafari ozodlik savollariga ba'zida javob berib turar, ovozlarini yozib olishimizga ruxsat berishar edi. Bu galgi rad javobining boisini vaziyatning nozikligidan deb tushundik.
Shoirlar mansab talashar, peshvolarni maqtab talashar, mo'minlar mazhab talashar. O'zbeklarga nima bo'lyapti? Otilgandek misli palahmon, vatangado holida hamon, rus yerida xoru sargardon. O'zbeklarga nima bo'lyapti? Farzlariga amal qilmaydi, sunnatlarini pisand ilmaydi, haqqin talab qilish bilmaydi. O'zbeklarga nima bo'lyapti?
Xayrulla Hamidovning O'zbeklarga nima bo'lyapti she'ridan parcha eshitdingiz. Bu she'r xolislik sari eshitirishida berilganmi yo'qmi aniqlay olmadik. Shunday qilib, O'zbekistondan xolislik sari eshitirishi to'g'risida xolis fikr bildira oladigan olim topa olmadik. Uzoq yillar O'zbekistondagi nashriyotlarda diniy adabiyotlar muharriri bo'lib ishlagan, hozirda Yevropa mamlakatlaridan birida yashayotgan siyosiy qochqin Muqimjon Mahmudov Xayrulla Hamidovning xolislik sari eshitirishlari to'g'risida mana bunday dedi.
Endi xolislik sari degan eshitirish shu o'z nomi bilan xolislikda, shu Xayrulla Hamidovni gaplarida shu qaysidir darajada samimiyat bor edi, xolislik bor. Dinni xolis tushuntirishga harakat qilgan bola. Gaplari dilga yaqin, insonni o'sha yuragiga ta'sir qiladigan, shu ta'siri bilan u o'ziga tortgan odamlarda. Endi uni ilmiy saviyasini olinadigan bo'lsa, endi unaqa juda chuqur olim bo'lamas. Endi Xayrullo, lekin harakat qilgan, o'sha oddiy narsalarni, oddiy gaplar bilan tushuntirishga harakat qilgan va o'ziga xos chiroyli natijalarga erishgan.
Meni xabaringiz bor, bu kishini diniy tashkilotga a'zolik uchun ayblab, gumon qilishib hibsga olishdi-da. O'sha eshitirishlarida o'shunaqa bir ekstremistik ohanglar bormidi?
Men bir qancha eshitirishlarini eshitganman, buni ekstremizmga mutlaqo aloqasi yo'q. Ko'proq o'sha nasihatomuz gaplari deb o'ylaymiz. Sufiylikka ko'proq aloqador narsa. O'zi endi O'zbekistonda hamma narsani ham siyosiylashtirib yuboradi-yu, hamma narsadan nima topa oladi-ku. Bu shunaqa narsa. Uni nimalari nasihatomuz gaplarida xolos. Xuddi men hech qanaqa bir nimaga qarshi bo'ladigan narsani eshitmaganman. Men endi hamma eshitirishlarini eshitgan emasman, ayrimlarini eshitganman. O'sha ayrimlaridan xulosa qilib ham aytish mumkinki, uni yo'nalishi bunaqa yo'nalish emas. Ya'ni haligi nima jangovar yo'nalish emas. Uni yo'nalishi oddiy bir nasihatimiz, oddiy odamlarga oddiy nasihatlar, odamni dilini uyg'otish, o'sha yaxshilikka, ezgulikka chorlash, shu narsa xolos. Unda boshqa narsani ko'rmaganman.
Mukimjon Mahmudov edi. Aslida suhbatdoshimizga berganimiz ikkinchi savol mutlaqo ortiqcha edi. O'zbekistonda ishlab turgan ommaviy axborot vositasida rasmiy pozitsiyaga emas, uning bir chetiga zid keladigan gapning chiqib ketishi mutlaqo ilojsiz ekanligi hech kimga sir emas. Yana shuni ham aytib qo'yishimiz kerakki, shu paytgacha Xayrulla Hamidov xolislik sari eshitirishi uchun hibsga olindi degan gap ham hech qayerda paydo bo'lgani yo'q. Eslatib o'taman, biz Xayrulla Hamidovning muvaffaqiyati sirini o'rganishga harakat qilyapmiz. Hozirda muhojiratda yashayotgan o'zbekistonlik sotsiolog olim Kamoliddin Rabbimovni ham suhbatga tortdik. Xayrulla Hamidovning muvaffaqiyati sirlari to'g'risida gapirar ekan, sotsiolog mana bunday dedi.
O'zbek jamiyatining qo'shnilardan farqi shundan iboratki, 99% aholisini o'zini e'tiqod qiluvchi deb biladi, ya'ni Xudoga ishonaman deb biladi. Din bilan identifikatsiya qilish borgan sari yildan yilga kuchayib boryapti. O'zbekistonda dindorlik darajasi yildan yilga sifat jihatidan sekin-sekinlik bilan o'zgarib boryapti. 90-yillarning oxirida taxminan 10-11% aholi diniy faol hisoblanar edi, religiyosi aktivmi. Mana hozirgi keyingi yillarda mana shu 14-15%ga ko'tarildi. Xayrulla Hamidovni eshittirishlari o'sha o'zbek jamiyatiga qaratilgan bir juda ham keng auditoriyali bu eshittirishlar edi.
Kamoliddin Rabbimovning bu gapi prinsipda yangi gap emas. O'zbekistonda dinning pozitsiyalari yildan yilga kuchayib borayotgani sir emas. Masjidlar domlalarining bir xilda zerikarli ma'vizalari oldida Xayrullaning musiqa fonida o'qiydigan ehtirosli matnlari ancha jozibaliki, uni tinglovchi eshitsa ham eshitadi, eshitmasa ham eshitadi.
Payg'ambar alayhissalom shunday deydilar: "Ey insonlar, gunohlar ne'matlarining o'zgarishiga, nasibaning almashinishiga sabab bo'ladi. Agar xalq rahimdil bo'lsa, boshliqlari ularga rahimdil bo'ladi. Agar odamlar buzg'unchi bo'lsalar, boshliqlar ularning arz-dodlariga quloq tutmaydi. Alloh taolo shuningdek qilib yurgan gunohlari sababli zolim kimsalarni bir-birlariga do'st qilib qo'yurmiz" deb aytgan An'om surasi 129-oyat.
Xolislik saridan bir parça eshitdingiz. Kamoliddin Rabbimov bilan suhbatga qaytamiz. Xayrullaning eshitirishlari haqida gapirar ekan sotsiolog olim e'tiborimizni mana bularga qaratdi.
Hamidov o'zini ko'rsatuvlardan bittasi aytib bir hikoyani aytib berdi. Zo'rlik bilan, kuch bilan baliqchining qo'lidagi baliqni tortib olgan inson mana Allohning la'natiga uchrab, g'azabiga uchrab butun bir qo'lini yo'qotadi. Ya'ni shu yerdan bilasizmi, bu juda ham qiziq bir holat. Mana O'zbekistonda ommaviy axborot vositalari bor, gazetalari bor, senzura bo'lgan holatda ommaviy axborot vositalari, jurnalistlar to'g'ridan to'g'ri gapira olmaydi. Shuning uchun o'sha aytilayotgan fikrni ostidagi g'oyalarga, fikrlarga, ya'ni podtekstiga e'tibor beriladi. Jamiyat mana shu orqali oziq oladi, mana shu orqali signallar qabul qiladi.
Kamoliddin Rabbimov edi. Balki ana o'sha sotsiolog olim aytayotgan signallardadir Xayrulla Hamidovning muvaffaqiyati. Eshitirishlarining 1-2 Ramazondagina efirga uzatilgan bo'lishiga qaramay, yozuvi hanuz disklar va internet orqali eshitilayotgani siri ana shu signallardadir. Xayrullaning qo'lga olinganidan g'azabga tushgan yuzlab muxlislarini kompyuter oldiga o'tirib munosabat bitishga majbur qilgan narsa o'sha signallardir. Balki Xayrullaning qo'lga olinishiga qandaydir ikki chinozlikning qandaydir chaquvi emas, balki uning o'sha signallari sabab bo'lgandir.
Alloh taolo Qur'oni Karimda ham Allohga itoat qilingiz, Allohning rasuliga itoat qilingiz va o'zingizdan chiqqan rahbarga ham mazmunida xitob qiladi. E'tibor bergan bo'lsangiz, buyruq fe'li Alloh va uning rasuliga bog'lanmoqda. Chunki Allohning hukmi va Rasulullohning hadislariga o'ylanmay itoat qilinadi. Biroq rahbarlar masalasida o'ylab ko'riladi. Allohning yo'lidan to'suvchi ishlarga itoat qilmaslik sharti bilan Parvardigor o'zining kitobida itoat qilmoq, ya'ni buyruq fe'lini rahbarlarga nisbatan qo'llamagan. Yana bir daqiqa nazar, o'zingizdan chiqqan rahbar. Shu kalimadan oddiy xulosa. Raislar hamisha qavm ichidan chiqadi. Hadisi sharifda aytilganidek, qavm qanday bo'lsa, uning boshlig'i ham shunday bo'ladi. Muaviya hazratlarining oldiga kirgan Arabiy Allohning kalomini hamma narsadan oliy deb bilgani uchun ham uning amiri ulug' sahobiy Muaviya radhiyallohu anhu edi. Bizningcha endi boshqa gapning hojati yo'q. Toki biz o'zimizni to'g'rilamas ekanmiz, bizni idora qilayotgan insonlardan shikoyat qilishga haqli emasmiz.
Shuning bilan Ozod to'lqinlardagi suhbatimizning birinchi qismi poyoniga yetdi. Hozircha xayr-salom.